Campus FM jippreżenta lekċer organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett xi aspetti tal-leġiżlazzjoni ġuridika matrimonjali fil-kodiċi ta' dritt kanoniku. Il-kelliem ewlieni huwa l-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Mario Grech, Isqof t'Għawdex.
Il-lejla tajba lil kulħadd, għandna lill-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Isqof t'Għawdex li mhix l-ewwel darba li ġiegħu, fil-fatt hija t-tielet darba. Darba ġej qassam iċ-ċertifikati, darba oħra kien għadhom mhux isqof u llum għandna l-onur u l-pjaċir li nisimgħu bħala awtorità ekklesjastika u anki akkademika fuq iż-żwieġ kif għedlu il-pudiċeri on the cake il-lejla. Nirringrazzjak ħafna Eċċellenza tal-qajt l-istedina tagħna u persważi li llum l-aħħar lecture naqdu kollox bil-kelma awtorevoli tiegħek.
Nisellmilkom. Allora din tal-aħħar. Tal-aħħar ibaħħar. Inni mbaħħar jiena jiġri. Tajjeb, jiena s-suġġett indikat huwa ż-żwieġ fil-liġi tal-Knisja. Però sinċerament, nixtieq li nitkellmu miż-żwieġ. All right, ma jgħinejn minn dak li huwa ikkodifikat, però hemm liġijiet għaliex hemm miż-żwieġ. Mhux hemm miż-żwieġ għax hemm il-liġijiet, ma nafx tifhmunix. Fis-sens li hemm liġijiet li jimponu. Normi li jimponu. Imma hemm normi li huma indikazzjoni anke għall-imġiba tagħna l-bnedmin illi jesplicitaw dak illi qegħdin jippruvaw jindikaw. Jiġri in-normi li jitkellmu dwar iż-żwieġ jgħinuna biex nifhmu x'inhi l-essenza ta' żwieġ. U allura joħorġu miż-żwieġ. U forsi nitlaq l-ewwel bit-termini għaliex suppost kunċett terminu għandu tifsira. Ngħid suppost għaliex mhux bil-forsi llum huwa hekk. Illum għanna ħafna kliem li huma jew vojta jew jħolqu kontradizzjoni fl-istess termini li nużaw. Allura matrimonium, xi tfisser matrimonium? Ġejja mill-kelma mater. U mater tindika illi biex tkun omm hemm ukoll relazzjoni ma raġel. U diġa il-kunċett matrimonium jenna biex nifhmu li qed jiddeskrivej din l-esperjenza umana fl-aħħar mill-aħħar. Li sa l-bieraħ kienet ħaġa skontata matrimonium li għandek mara u raġel u li l-om issirhom bil-kooperazzjoni tar-raġel, per l-lum mhumiex daqshekk ħwejjeġ skontati, għaliex ix-xjenza għamlet ċertu kisbiet, mhux bil-fors huma kisbiet tajbejn, imma tagħtna ċertu possibiltajiet, mhux veru. Li tista' tkun hom mingħajr ma tkun fi żwieġ. U tista' ikollok lulijiet anke jekk m'għandekx mara. Il-kwistjoni ta' l-adozzjoni tal-lulijiet lil-mejn. Il-kwistjoni tal-surrogate motherhood, per eżempju. Jista' jkollok hom imma li mhijiex hom it-tarbija. Mara illi miexu mit-tarbija. bidak il-kunċetti ċerti li kellna, ma nqogħdu x'attenti jintilef is-sinifikat tagħhom. Per eżempju, terminu ieħor li nużaw għaż-żwieġ. Konjuġere, konjuġjum. Juġjum tafu x'inhu il-jowk. Jowk bil-Malti huwa l-madmad. Tafu x'inhu madmad? Skużawni nistaqsi għaliex anke t-terminoloġija tagħna bdiet titlef it-tifsira tagħha. Aħna l-madmad sfortunatament nagħtuh tifsira negattiva, jiġifieri. Imma l-madmad huwa nsejjaħlu strument illi l-bniedem ħoloq biex ipoġġi fuq żewġ bejjem, normalment żewġ oġiela, ħalli dawn jistgħu jimxu f'direzzjoni waħda u jaħdmu flimkien. Fi fih innifsu l-madmat u xi ħaġa tajba għaliex taqat tnejn flimkien ħalli jimxu flimkien. U l-istess dan huwa l-kunċett taż-żwieġ. Qabel ma nidħol għal-definizzjoni tagħna bħala nsara ta' x'inhu ż-żwieġ, jiena nirreferi ftejt għal-definizzjoni tnejn li jagħti id-dritt Ruman. Qed nitkellmu it-tieni it-tielet seklu. Pereżempju Ġustinjanu fis-sena 400-500 juża definizzjoni ta' Ulpjanu illi jgħid illi iż-żwieġ bejn mara bejn raġel u mara joħloq dik ir-rabta dejjiema. M'aħniex nitkellmu mill-Vanġelu hawn. U Modestino, nitkellmu fit-tielet seklu, jgħid illi nuptzja, żwieġ, huwa rabta bejn raġel u mara għal nuża l-Latin consortium omnis vitae divinit umani juris komunikazzjoni. Jiġifieri jgħid minn iż-żwieġ huwa dik l-esperjenza, dik ir-rabta bejn mara u raġel għal-ħajja kollha, rett minn liġijiet umani u divini. Ovvjament, meta tgħid liġijiet divini, mhux qed jirreferi għal-liġi divina pożittiva, dik li aħna nsejħulha r-rivelazzjoni, imma qed jirreferi għal-liġi divina naturali. U jiena tolqotni meta jsemmi konsorzjum omnis vitae. Għaliex 50 sena ilu kważi l-Knisja permezz tal-Konċilju fil-Gaudium et Spes toħroġ bl-istess kważi definizzjoni ta' żwieġ. Konsorzjum tozzijus vitae. Konsorzju għall-ħajja kollha kemmin. Fil-qed ngħid li qed nitlaq minn bażi ġuridika għaliex hija d-dritt Ruman imma s-serraħ fuq kieku jiena nsejħilha il-filosofija, il-ħsieb li jimmatura fil-bniedem. Li ma jikkontrasta għal xejn fil-dutrina tagħna l-insara. Anzi, huwa każ fejn il-fili tirrendi dak li huwa uman aktar perfett. Il-Kristjan huwa dak li jgħix il-ħajja umana tiegħu imma b'mod iktar perfett. U dan huwa l-każ. Għaliex meta din nitkellmu minn żwieġ tagħna l-Kattoliċi li huwa żwieġ sagrament, però qegħdin nitkellmu minn żwieġ naturali, minn żwieġ esperjenza u maħna. Imżejna b'dawn il-noti għalli nuża klim biex niftehmu. Nista' noqgħod nuża klim proprjetajiet u jkun klim tajjeb. B'dawn il-noti. Jifieri n-nota tal-raġel u mara għal-ħajja kollha kemm hi u allura titlob magħha il-fedeltà. Jekk iridu nfittxu x'inhi n-natura taż-żwieġ, jiena nirriferikum għall-Iskrittura. Forsi test li inqas allerġiku għalina milli l-digest tal-liġi Rumana. Però anke fl-Iskrittura l-Antik Testament, interessanti nnotaw li hemm żewġ verżjonijiet tal-kreazzjoni fil-Ġenesi. U hemmhekk għandna żewġ definizzjonijiet komplimentari ta' x'inhi dill-esperjenza ta' mħabba bejn il-miżewġin. Jifieri għandna l-ewwel verżjoni, l-ewwel rakkont Ġenesi 1:28, meta Alla jgħidilhom biex joktru u jimmultiplikaw. U għanna il-rakkont b'Ġenesi 2 fejn l-Adam u l-Eva jgħidilhom biex ikunu ħaġa waħda, una sola karne. Qed nagħmel din l-introduzzjoni ħalli xi nitkellmu minn dawk li huma l-għanijiet, il-finalitajiet taż-żwieġ. Naraw xi żvilupp kien hemm anke fit-teoloġija. Jiġri fejn il-kodiċi tan 1917 kien jitkellem mill-lan primarju u lan sekundarju. Lan primarju kien il-prokreazzjoni tal-ulied u lan sekundarju huwa rimedju għall-konkupiscenza. Illum bi ġiet superata. U ġiet superata anke fid-dawl ta' din il-bażi biblika. Fejn kif qed tilkom il-Ġenesi jagħtina dawn iż-żewġ aspetti mhux tant xi ġie l-ewwel u xi ġie t-tieni, x'inhu primarju u x'inhu sekundarju, imma nkwantu lit-tnejn jintegraw lil xulxejn. Għaliex huma żewġ aspetti mill-ħajja mir-relazzjoni tal-miżewġin. Wara din l-introduzzjoni qasira, nagħtikom x'inhi d-definizzjoni taż-żwieġ li għandna fil-liġi kanonika. Illi aktar nistħajlu enunciation teoloġika milli juridika. Biex nfakkarkom ma ninsewx li l-kodiċi jipprova jittraduċi f'norma it-tagħlim li għandna fil-Konċilju. U allura anke l-istess għejjun fontes ta' din id-definizzjoni insibuha fil-Gaudium et Spes tal-Konċilju Vatikan it-tieni. Jaqra hekk il-kanoni 1055. The marriage covenant by which a man and a woman establish between themselves a partnership of their whole life and which of its own very nature is ordered to the well-being of the spouse and to the procreation and upbringing of children has between the baptized been raised by Christ, the Lord, to the dignity of a sacrament. Bellezza. Bella, iż-żwieġ huwa kuntratt għal-liġi. U proprju għaliex imxejna fuq il-definizzjoni ta' żwieġ kuntratt, hemm min jaħseb li min jagħmel il-kuntratt jistaw koll ixxoljej dak il-kontrat. Ma parti l-iżwieġ, il-kontrat ta' żwieġ għandu natura speċifika tiegħu. Fit-teoloġija, illum iż-żwieġ ma għadniex insejħulu kontrat, imma covenant illi huwa rikjam, fakkarna, fil-patt, fedus. Il-kunċett ta' patt, għal minn għandu widna biblika, jaf kemm huwa kunċett profond ħafna. Il-patt illi Alla jwaqqaf mal-bniedem. Il-patt li jibqa għal-dejjem. Il-patt li jsejr bejn tnejn li huma ugwali. Iż-żwieġ għalina huwa kkunsidrat bħala a covenant. Li fih ir-raġel u l-mara, allura mill-bidu qegħdin ngħidu li il-partijiet taż-żwieġ huma il-mara u r-raġel. Iwaqfu bejnietum. Il-partnership of their whole life. Konsorzju tozzius vite. Jew id-definizzjoni li smajna ta' Modestino, konsorzju omnis vite. Illi minn natura tagħha din hija ordnata għal well-being of the spouses and to the procreation and upbringing of children. U dan huma iż-żewġ finalitajiet taż-żwieġ. Indunaw illi ma għadniex nikklassifikaw il-primarju u s-sekundarju. Imma flimkien jikkumplementaw li xulxin. Edejn f'dan l-Istitut Agustinjan, ġbiru, u ħafna jwaħlu Sant Westejn. illi ħolo tajjeb il-kunċett tal-bona matrimoni, il-good taż-żwieġ, u li propju jgħid li l-prokreazzjoni hija l-fini primarju taż-żwieġ. U l-bini sekundarju huwa il-konkupiċenza. Per jena minn ħafna rajt studju interessanti dwar it-talim veru ta' Sant Westejn u illum jgħidu li dik hija attribuzzjoni żbaljata li Sant Westejn. Tantu hekk li qatt ma juża l-kelma finis matrimoni. Inoltre il-fatt li wieħed irid jara il-kuntest li fih kien qed jgħix Sant Westejn. Allura il-manikejizmu u ġbiru, Pelagio, Giovannino. U allura jekk insista fuq ċertu aspetti tal-ħajja miż-żewġa, anke biex jagħti risposta għal mistoqsijiet li kienu jqumu dak iż-żmien. Però Sant Westejn jitkellem propju mill-ġejt tal-koppja u jgħid li l-prokreazzjoni hija fini, hija ċe il-kawża ta' din is-soċjetà konjugali ġdida, imma hija r-raġuni li taqgħod flimkien u tagħti skop lill-miżewġejn. U magħha jkompli jorbot allura il-fedeltà u l-indissolubilità. Allora, din nista' nirrakkuntajilhom. Fader Edda tiegħi li konna fil-kors għalli propju l-taqa' ma' esperjenza. Illi wieħed kien għadu kif iżżewweġ u kellu bżonn isifer. U ħalla warajh tarbija. Mar fuq studji. U meta kien hemm sifer sab id-diffikultajiet. Tajjeb. Għalu fuq il-mejda, fuq id-desk, kien iżhom ir-ritratt ta' ibnu. U kien jiena nħares il-fedeltà minħabba fejn. Biex nirrispetta lillum dan it-tifel. Araw kif il-liġijiet jħorġu minn natura tal-oġġett. U meta ħanedin nitkellmu minn żwieġ dejjiemi, il-fedeltà fi żwieġ, l-ulijiet fi żwieġ, mhumiex liġijiet esterni li jimponu, imma dak li qedtilkom fil-bidu huma liġijiet illi huma normi illi jgħinu lil bniedem biex jirrispetta in-natura tal-istituzzjoni li jkun daħal għalina. Din l-esperjenza umana il-kodiċi jgħid illi meta ssej bejn l-imamdin, meta dan il-covenant jiġi konkluż bejn l-imamdin, has been raised to the dignity of a sacrament. Hawnhekk issa tħanna fit-teoloġija. Jiġifieri tkun hemm bdejl loti ta' konsens, il-konsens li huwa meqjus bħala il-kawża effiċjenti ta' żwieġ li twellet iż-żwieġ. Bejn tnejn li huma imamdejn, dak il-konsens il-Latin jgħid ejo ipso huwa sagrament. Waraw id-delikatezza tal-enunciation kattolika fil-kuntest ta' l-ekumenizmu. Mena minnhar ma joqgħod f'dan il-kanoni jiddistingwi bejn il-Kattoliku jew nisran ieħor jgħallimna illi bejn l-imamdin illi iwaqfu bejnietom dan il-patt allura li jiżżewġu dak huwa sakrament. U aħna nafu fit-teoloġija illi l-ministri tas-sagrament ta' żwieġ mhux is-saċerdot imma huma il-partijiet l-arajjes. Is-saċerdot huwa biss testimoni xewt uffiċjali. Imma ir-raġel u l-mara għabbażi tal-mamudija tagħhom dik l-għażla ta' ħajja li qegħdin jagħmlu jamministraw lil xulxejn is-sagrament. Anke jekk isejjir fuq ix-tajta, anke kisir fuq ix-tajta. M'hemmx għalfejn isejjir fil-katedrali. Forsi tistaqsuni allura anke għalina il-Knisja Kattolika. Le, għaliex? Għaliex il-Knisja tagħna dan il-prinċipju tikkwalifikah. U tajt li meta jsir żwieġ bejn fejn hemm parti kattolika, allura iż-żwieġ irid isejjer b'dik li tissejjaħ il-forma kanonika. Jiġifieri fejn għandek il-ministru jista' jkun saċerdot, diaknu u f'ċert okkażi anke il-lajk li għandu id-delega mill-isqof jew mill-kappillan fejn ħajsir iż-żwieġ li jżewweġ u fil-preżenza ta' żewġ xhieda. Il-forma kanonika li ġiet introdotta mill-Konċilju ta' Trento biex ikun hemm iktar serħan il-moħħ ta' minnhom iż-żewġ u minn mhux, għax qabel ma kien hemm l-ebda forma ta' kontroll. Semmejna illi dak li inisse l-iżwieġ huwa il-kunsens, mhux l-itnejn joqogħdu fl-imkien. Infatti hemm min ma jifhimx kif pereżempju tnejn tajjeb li żżewġu u kellhom ukoll l-ulijiet imbagħad jirriżulta illi iż-żwieġ tagħhom huwa invalidu. Jekk hemm l-uliet, kif żwieġ jista' jkun dikjarat li huwa null? Għax mhijiex il-koabitazzjoni li t-tnejn joqogħdu flimkien, inqas u inqas li t-tnejn ikollhom il-frott illi jagħmel iż-żwieġ imma huwa il-kunsens. U la darba qed nitkellmu fuq il-kunsens mhux il-każ li ngħaddi xejt il-kodiċej fuq il-kunsens imma ntilkom ftit prinċipji. L-ewwel nett meta qed nitkellmu fuq il-kunsens qed nitkellmu dwar l-ekwilibrju li hemm fil-bniedem ta' żewġ fakultajiet nobli ħafna li huwa l-intellett u r-rieda, il-volontà. Huwa l-intellett illi idawwal lill-volontà ħalli imbagħad il-bniedem jagħmel dak li nsejħulu qatt uman, qatt responsabbli. Qatt uman illi niddistingwuh minn qatt ta' bniedem. Mhux kull azzjoni li nagħmlu aħna tirrisolva ruha fatt uman. Jekk jiena nkun xurban tajjeb u nagħmel xi ħaġa ħażina, jiena ħati għax kont xurban, imma mhux tant indirettament għal ħsara li nkun għamilt bl-azzjoni ir-responsabbli tiegħi. Għax dik mhijiex a human act. Allura biex il-kunsens li huwa qatt uman kwalifikat ikun validu irid ikun hemm dal-ekwilibrju bejn l-intellett u il-volontà. Kif ikun hemm dak li nsejħulu impairment ta' fakultà jew oħra, dak il kunsens huwa vizzjat, huwa żbaljat, huwa invalidu. Issa meta l-kodiċi jitkellem dwar il-fakultà tal-intellett, pereżempju jitkellem dwar dawk li huma neqsejn mill-użu tar-raġuni. Anzi, li għandhom ikollhom sufficient use of reason. Mhux biżejjed li għalhom ikollhom l-użu tar-raġuni, imma jrid ikollhom sufficient use of reason proporzjonat għal dik l-għażla li jkun qed jagħmel. Allura proporzjonat għaż-żwieġ. Jien niftakar li kont għadni fuq il-bank tal-iskola, jiġri kun qed nagħmel l-ispeċjalizzazzjoni u il-professur jgħidilna jitkellem dwar negozju, aħna nagħmlu negozju. Tafu x'inhu n-negozju? Do u des. Jekk meta intom titilgħu l-pullman, kont qed titkellem huma xillum, u inti tixtri l-biljett, inti għamilt negozju ġuridiku hemmhekk għax inti ħallast l-biljett u tak dak wiegħdek li ħajtik is-servizz. Issa iż-żwieġ huwa negozju ġuridiku ta' natura partikolari. U inti rid ikollok il-bniedem rid ikollu dak l-użu tar-raġuni proporzjonat għal kunsens li jkun serjati. U allura irid tifhem għal xiex ikun dieħel. U dieħel għal dan iż-żwieġ ma' din il-persuna li huwa imżejjen bil-kwalitajiet illi semmejna. Allura l-unità, l-indissolubilità, dal-konsorzjum ta' Sius Vita, għal-beni tal-partijiet, and so forth. Jekk wieħed m'għandux l-użu tar-raġuni, jew b'mod abitwali, minnafi minħabba ma jkunx hemm żvilupp evoluzzjoni tal-intellett. jew b'mod attwali minħabba droga, minħabba l-ubriagezza u jisker, kjat il-kunsens, dak huwa kunsens ħażin, għaliex m'għandux għarfien biex ikun jista' jagħżel b'mod ħieles. Fil-filosofija hemm il-prinċipju nikil volitum xejn ma tista' int jekk qabel ma tkunx taf xi trid jew x'ħadd għażel. Nikil volitum niżi prekonitur. U hemmhekk tonqos il-kunnizzjoni l-għarfien. Qed nitkellem il-1095 li huwa pratikament kanuni ġdejt fil-kodiċej fil-tannantin 83, u llum pratikament iż-żwiġijiet ħafna minnhom u maħżina minħabba dan in-nuqqas tarfien. Mhux biss dak li għedtilkom inżid tnejn oħra. Jekk wieħed jew waħda ma jkollux id-diskrezzjoni ta' ġudizzju dwar x'inhuma l-obbligi u d-drittijiet tal-ħajja miż-żewġa. X'i tfisser din id-diskrezzjoni ta' ġudizzju? Jekk wieħed m'għandux il-kapaċità li jevalwa, li jizen, estimattiva, dak li fil-filosofija jissejjaħ il-judicium pratikum. Dwar dak iż-żwieġ partikolari, allura ma jafx x'inhu jagħżel u l-iva tiegħu jew tagħha mhix waħda ħielsa. Raġuni oħra, il-10953, huwa meta minħabba kawża ta' natura psikika l-individu ma jkunx jew ma tkunx tista terfa il-piżijiet tal-ħajja miż-żewġa. Issa hemm min dan jitfa' fuq l-aspett tal-difett tar-rieda tal-intellett tal-volontà, imma normalment huwa meqjus bħala difett tal-arfien, tal-intellett. Intikom eżempju oħra. Id-disejt, id-dolus, il-er, firi, jinn nistan arra bċaħat biex inkun nistan nottieni il-konsens. U meta jinnan arra bċaħat xifisser, inkun ħbejtlu xinej il-realtà. Allura ma nkunx tajtu l-possibilità li kollu għarfien sħiħ tal-dak li kun ser jagħmel biex ikun jista' jagħmel deċiżjoni libera. Tajjeb. Issa l-isterilità mhijiex impediment se nitkellem fuq l-impedimenti għal ħajja miż-żewġa l-isterilità. Differenti mill-impotenza. Imma jekk ikun hemm er dwar kwalità daqshekk importanti li hija il-kapaċità ġenerattiva, allora f'dak il-każ il-kodiċi jsemmija b'mod dirett espliċitu hemm każ ta' dikjarazzjoni ta' kunsens vizzjat. Ħan iġi għal ftit eżempi, minix nejt kollox, bieġessa b'anis inkwart, meta dawk il-kodiċi jisemmej dawk li huma issa vizzjej tal-volontà. Tajjeb. Per eżempju, dik li tissejjaħ simulazzjoni, jew simulazzjoni totali, jifieri jiena nitla biex nagħti l-kunsens imma nkun qiegħed nagħmel kollox ta' birruħi tajjeb, qiegħed ngħid jiena irrid niżżewweġ imma fl-istess qiegħed ngħid li ma rridx niżżewweġ nkun għamilt qatt pożittiv qabel u ngħid isba' jien ma rridx nieħu ħdien bħala marti imma ħa nagħmel teatrin. Jew inkella tista' tkun simulazzjoni ta' parzjali, ġivjeta jina nista neskludi jew li kun hemm l-uliet, jew il-fedeltà, jew l-indissolubilità. Jekk jina neskludi waħda minnhom, jieħa nidħol għaż-żwieġ. Imma bil-kundizzjoni illi jekk l-ewwel ħames snin l-affarijiet ma jmorrux sew, jiena nitterpina iż-żwieġ tagħna. Inti qed teskludi l-indissolubilità. Jew jiena ħniżżewġek imma jiena rrid inkompli bl-istess biberijiet li għandi moħrajn ta' sens divers. U hemmhekk qed neskludi l-fedeltà. Meta jiena nissimula il-kunsens tiegħi jiena nkun qiegħed nirrestrinġi ir-rieda tiegħi. U l-kunsens tiegħi ikun vizzjat tajjeb. L-istess, pereżempju, meta hemm nagħti l-kunsens taħt forza jew biża u biża. Meta nkun sfurzat biex niżewweġ. Għamilt ftit esperjenza fi tribunali ma l-unika każ li ltqajt ma dan, ma din il-fattispeċje, kienet waħda li żewġet kollox. Kien lest għattieċ, skopriet li l-arus kien sakranazz, għax kien barrani imma ġialft ġi biex jizzewġu u matul dak li jim sabet illi kien nixrob il-ġin bil-vodka jisu l-ilma, tajjeb, u għalet marriċ nizzewġu, imma kullox kien ippreparat, u n-nis bdew ġejn id-dar. Ekku niftakara tajt li ximmarret tajt l-lum għal-tala tit tajt il-missierek. U l-missier kellu xkubetta għalla binti jek inti ma t-izzewiċ dan naħr u fuqek. U mistejja tal-kudbet nidrikum mistejja li. Tajjeb, jifili, għajdu li x-libertà x-rida ħilsa kella din il-persuna. Naturalment, iktar xienat xiet il-kodiċi dwar kif l-intellett u l-volontà li jilabu part importanti fil-konsens jistgħu ma jkunux ħilsa u allura ma jagħmlux il-konsens għadd uman u allura invalidu. Li nixtieq però nunderlajna huwa dan illi jekk tindunaw jiena m'iniex nitkellem minn xi aspett ta' fidi jew teoloġiku. Jiena qed nitkellem dwar elementi taż-żwieġ naturali. Sew jekk iż-żwieġ isej bejn żewġ kattoliċi, żewġ imamdin, jew żewġ non kredenti u allura huwa żwieġ naturali, dak li samt magħkom japplika. La darba ħna qegħdin nitkellmu dwar dak li se jaħtlu qatt uman. Human act. Għaliex huma elementi li minn natura ta' l-att tajjeb titlob illi ikunu preżenti. Però mbagħad hemm ukoll kategorija oħra illi again aħna nitkellmu mill-patoloġija taż-żwieġ. Menti suppost nitkellmu mill-fiżjoloġija x'inhuma l-elementi li jagħmel iż-żwieġ. Imma fin-negattiv nistgħu naraw ukoll il-pożittiv. U dan jidher minn dawk li jissejħu l-impedimenti. Jiġri huma sitwazzjonijiet, kundizzjonijiet illi l-liġi tgħid illi jekk dawn jeżistu fil-bniedem dik il-persuna hija ġuridikament inabli illi tidħol għaż-żwieġ. U jekk nanalizzaw x'inhu dawn l-impedimenti, insibu illi fil-parti l-kbira tagħhom huma ta' natura umana, naturali. Pereżempju, il-previous bond, fil jekk wieħed jew waħda hi diġà miż-żewġa jew miż-żewġ, u jidħol għat-tieni żwieġ, it-tieni żwieġ huwa ħażin. Qabel naħseb din fil-kuntest ċivili kienet tissejjaħ bigamija. Ma nafx illum għaliex tissejjaħ hekk. Saftit ilu l-liġi ċivili tagħna kienet tikkunsidra l-istess impediment. Nimmaġina li fil-kuntest ta' ċertu tibdil timbidel ukoll il-liġi. Per eżempju hemm il-kwistjoni tal-relations u allura il-konsangwinità u l-impedimenti ta' l-affinità illi joħorġu mill-miżwieġ validu. U hemm ukoll relazzjonijiet li joħorġu mill-adozzjoni. U qabel kien hemm ukoll relazzjonijiet li joħorġu minn rabtiet spirituali bil il-parrinu mal-filjozz. Hemm il-kwistjoni tal-impediment tal-età, per eżempju. 14 fil-każ tat-tifla, 16 fil-każ tal-raġel. Però normalment ma jistax jisir żwieġ taħt is-16 il sena. Però qed nitkellemna minn liġijiet jew huma ħirġejn mid-dritt naturali bħalma huwa l-konsangwinità f'linja retta, fili in-nannu l-missier it-tifel. U dawk ma jistgħu jiġu qatt dispensati. Jew nitkellmu wkoll minn impedimenti li huma frott liġi tal-bnedmin. Fil-każ tagħna nsejħula ecclesiastical law. Illi dawk jistgħu jiġu iddispensati. Allora ma dik hija raġuni oħra li trid tiġi kkontemplata biex kemm jista' jkun ir-realtà ta' żwieġ tkun realtà sana. Imbagħad diġà semmejtilkom hemm dik li hija li l-kunsens irid jiġi espress forma leġittima. Dik li sejjaħnilha il-forma kanonika. Il-preżenza ta' ministru li huwa għandu d-delega u ta' żewġ xhieda. F'każ li kun tonqos id-delega jew f'każ li m'hemmx ix-xhieda, dak iż-żwieġ jiġri huwa null minħabba li ma kienx il-kunsens manifestat fil-forma stabilita mill-liġi. Din hija ħaġa partikolari għal żwieġijiet kanoniċi. Naħseb illi hekk missejna dawk it-tliet punti, rajna x'inhi in-natura taż-żwieġ, rajna in-natura tal-kunsens illi iwellet iż-żwieġ, rajna x'inhi huma dawk l-elementi ġuridiċi illi jirrendu persuna mhix kapaċi li tiżżewweġ, ġuridikament inkapaċi li tiżżewweġ, u semmejna wkoll il-forma kanonika. Hekk fi ftit kliem ipprovajt nagħtikom ftit hints dwar x'tgħid il-liġi kanonika dwar iż-żwieġ, partikolarment iż-żwieġ tagħna l-insara li huwa wkoll sagrament. Grazzi.
Għadkom kemm smajtu l-lekċer organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett xi aspetti tal-leġiżlazzjoni ġuridika matrimonjali fil-kodiċi ta' dritt kanoniku. Il-kellimewlieni kien l-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Mario Grech is-Oftawdex.